მშვიდობის. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის პროგრამას დღეს 26 მაისია, საქართველოს ეროვნული დღე. ამ დღეს 1918 წელს თბილისში საქართველოს ეროვნულმა საბჭომ გამოაცხადა ქვეყნის დამოუკიდებლობა და შეიქმნა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, კავკასიაში პირველი რესპუბლიკა. საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო ჰიმნი 1918-დან 1921 წლამდე იყო დიდება, რომელიც სხვა შორის 1991-2004 წლებშიც ჟღერდა ხოლმე. დღეს 26 მაისს რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას დავიწყებთ ამ ჰიმნის ფრაგმენტით. მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება რადიო თავისუფლების დილის პროგრამაში საუბარი. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ტოლვილების თემას, შემდეგ გიამბობთ ეკონომიკაზე, მოგვიანებით ბათუმიდან რეპორტაჟს შემოგთავაზებთ. მოისმენთ ასევე სატირულ პროგრამას, პარალელურ რეალობას. სპორტზე, ფეხბურთზეც ვისაუბრებთ, მომიხილავთ პრესას, რა იწერებოდა უცხოეთში საქართველოს შესახებ. შემოგთავაზებთ ასევე კავკასიურ გზაჯვარედინს, ყოველკვირეულ რუბრიკას გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო სრულწლოვან დევნილებს ახალი ელექტრონული პირადობის მოწმობების უფასოდ აღების საშუალებას აძლევს და ამისთვის სპეციალური პროექტის განხორციელებას იწყებს. პროექტის პარაგლებში 25 მაისიდან 23 ივნისის ჩათვლით დევნილებს საქართველოს მასშტაბით 12 იუსტიციის სახლი ყოველ შაბათ-კვირას მოემსახურება. სამინისტროს მხრიდან აღნიშნული ღონისძიების დეკლარირებული მიზანი საარჩევნო სიის დაზუსტებაა. ნონა მჭედლიშვილმა იმუშავა ამ თემაზე.
დევნილთა ელექტრონული პირადობის მოწმობების უფასოდ გაცემის კამპანიის საარჩევნო სიის დაზუსტების კამპანიასთან კავშირზე საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა საგანგებო ბრიფინგზე აღნიშნა.
ჩვენი ვალია, რომ 2014 წლის ადგილობრივ არჩევნებამდე საქართველოს მივცეთ ერთიანი დაზუსტებული საარჩევნო სია და გავიგოთ რამდენი რეგისტრირებული დევნილი ყავს საქართველოში. ეს მიზანი არის საშვილიშვილო, ყველა დევნილს, სრულწლოვან დევნილს მოუწოდებ. ისინი არიან 167,000, რომელსაც არ აქვთ პირადობის მოწმობები, გამოიყენონ ეს დრო და აიღონ უფასოდ ელექტრონული პირადობის მოწმობა.
რითაც თითოეული სრულწლოვანი დევნილი 34 ლარს დაზოგავს. სწორედ ამ დენიღის ელექტრონული პირადობის მოწმობა. საქართველოს იუსტიციის სახლის აღმასრულებელი დირექტორის ნინო ჩიჩუას თანახმად, დევნილებმა სამინისტროს ინიციატივისადმი ადეკვატური ინტერესი გამოამჟღავნეს. კერძოდ, აქციის დაწყების პირველივე დღის პირველ ნახევარში ახალი პირადობის მოწმობაზე განაცხადი 1200 ადამიანმა გააკეთა. კიდევ ერთხელ შევნიშნავთ, რომ შეთავაზება ელექტრონული პირადობის მოწმობის უფასოდ აღებაზე მთლიანობაში 167,000 დევნილმა მიიღო.
პირადობა აქვთ, როგორ არ აქვთ, რაც ისინი რეგისტრირებულები არიან. უბრალოდ არ აქვთ ახალი პირადობის მოწმობა. შესაბამისად მათ აქვს საშუალება ამ პერიოდის განმავლობაში შაბათ-კვირას მოვიდნენ დილის 9 საათიდან საღამოს 9 საათამდე და გააკეთონ განაცხადი. ჩვენ არ ვიტყვით ამას, რომ ეს იქნება ვალდებულება ახალი პირადობის მოწმობა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენ საშუალებას ვაძლევთ, ანუ უფრო გაზუსტებთ საარჩევნო სიებს.
გვითხრა ნინო ჩიჩუამ, საარჩევნო სიების დაზუსტების პროცესში კი უკვე აქტიურადაა ჩართული სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო. მისმა თავმჯდომარემ ლევან სამადაშვილმა განგვიმარტა, რომ ახალი ტიპის პირადობის მოწმობა არჩევნებზე ერთ ამომრჩეველზე ერთხმას უზრუნველყოფს და გაყალბებას გამორიცხავს. სწორედ ამიტომაა მნიშვნელოვანი ID ბარათის ქონა, რაც მისივე განმარტებით ამავდროულად ვალდებულებას არ წარმოადგენს. ლევან სამადაშვილი განგვიმარტავს იმასაც, რატომ დაისახა ზუსტი საარჩევნო სია 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების პრიორიტეტად, მაშინ როდესაც მანამდე 2013 წლის შემოდგომაზე საპრეზიდენტო არჩევნებია დაგეგმილი.
ჩვენ ძირითადად ვემზადებით ერთიანი საარჩევნო სიის ფორმირებისთვის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის, რადგან საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის წევს ფიზიკურად არ მოესწრება ყველა იმ ღონისძიების განხორციელება, რაც ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი. თუმცა წელს უცხადია ვიწევთ ჩვენ ესეთი აქტივობების განხორციელებას და გარდა ესეთი აქციებისა ჩვენ ასევე სხვა მონაცემების დაზუსტებასაც ვაკეთებთ წლის განმავლობაში.
თუმცა როგორც ლევან სამადაშვილმა გითხრა, ერთიანი საარჩევნო სიის ფორმირების მიზნით გამპირობებულ შეთავაზებას პირველ რიგში დევნილებისთვის ობიექტური მიზეზები განსაზღვრავდა. გარდა იმისა, რომ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი მოსახლეობა საზოგადოების ერთ-ერთ ყველაზე დაუცველ სოციალურ სეგმენტს წარმოადგენს, ზოგადად მათთან დაკავშირებული დოკუმენტებია მოუწესრიგებელი. და ეს ლევან სამადაშვილის თანახმად ეხება არა მხოლოდ პირადობის მოწმობებს, არამედ სამოქალაქო აქტებსაც. რაც შეეხება უშუალოდ ელექტრონული პირადობის მოწმობების კავშირს საარჩევნო სიის მოწესრიგების საკითხთან, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წევრმა ლევან ნატროშულმა გითხრა, ბიომეტრიული მონაცემების საარჩევნო პროცესში მეტად გამოყენების საკითხი აქტიურად განიხილება ინტერპრაქციული ჯგუფის შეხვედრებზეც. შესაბამისად, ლევან ნატროშული ამბობს, რომ ჯგუფისათვის აქტუალურია საკითხი, როგორ წავახალისოთ მოსახლეობა აიღოს ელექტრონული პირადობის მოწმობები.
იმიტომ რომ ID ბარათებზე დატანილი არის ბიომეტრიული მონაცემები და გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, რომ ID ფორმალად დაგეგმილია, რომ ბიომეტრიული სები იყოს. აი ამ გზით გაცილებით უფრო მარტივი იქნება, იმიტომ რომ ID ბარათი არის ძალიან კარგი საშუალება ამისთვის და არის ეს პრობლემა საზოგადოებაში, რომ ID ბარათი ძალიან ცოტა ადამიანს აქვს და რეალურად საუბარი აი ამ კუთხით მიდის ყოველთვის, რომ როგორ შეიძლება რომ წავახალისოთ.
აღნიშნავს ლევან ნატროშვილი. იუსტიციის სახლის მონაცემების თანახმად კი ელექტრონული პირადობის მოწმობებით ქვეყნის მასშტაბით 700,000 ადამიანი სარგებლობს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეკონომიკური მიმოხილვის გრძელდება ჩვენი გაცემა. სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობა საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტი რჩება. შექმნილია სოციალური ფონდი, მიმდინარე უფასო ხუნათესვის პროგრამა და გაიცემა დაბალპროცენტიანი აგროკრედიტები. ამ ძალისხმას ბევრი ექსპერტი ეჭვის თვალით უყურებს, რადგან როგორიც უნდა იყოს შედეგი, მას საქართველოს სოფლის მეურნეობის ბიზნესის მარკეტინგული პრობლემები დაჩრდილავს. კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ მეც.
საქართველოს მთავრობამ სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის შესახებ მიმდინარე წლის დასაწყისში გამოაცხადა. თავდაპირველად უფასო ხნისა და უფასო სასუქების ვაუჩერების დარიგება დაიწყო. შემდეგ დაბალპროცენტიანი და გრძელვადიანი აგროკრედიტების გაცემა შეუდგნენ. თუმცა პროგრამის დაწყებიდან ჯერ კიდევ ერთი თვის თავზე ფერმერები და გლეხები კრიტიკას არ ფარავდნენ დახმარების პროგრამის მიზნებისა და ამოცანების გამო. აი მაგალითად, რა უთხრეს სამი თვის წინ რადიო თავისუფლებას სამცხე ჯავახეთელმა ფერმერებმა.
არტო მიწის მოხნით, რაც პროგრამა არსებობს, სოფელი ვერ აღორძინდება თუ ეს არ გასაღდა და ამას აქვს ორი თვე დარჩენილი მოსავალს, რომ გასაღდეს, თუ არა იმის მერე არის გადასაყრელი და ფუჭებადია.
შემოვახთ თურქეთი და შემოვახთ ირანი და სხვა ქვეყნები და შემოვახთ და როცა ჩვენი აი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, რასაც ქვია, ეს ჩვენი გვიფუჭდება და აი შეხედეთ რა მდგომარეობაა. 10 თეთრი, 10 თეთრი, 10 კი არა, 15 თეთრი თითქმის ჯდება ამის მოტანა და მოყვანა. აი რა გავაკეთოთ ჩვენ გლეხთან ხომ?
ბუ არ გავიდა, სადღაც თითქმის 25 ტონა მეტი კომპოსტო მაქვს ახლა ისედი. ჯერ ერთ სალი არ გავიყიდი. ადრე გადიოდა აგერ უკრაინაში გადიოდა, აზერბაიჯანში გადიოდა, სომხეთში გადიოდა, მაგრამ წელს არსად არ გადის აბსოლუტურად.
სამცხე ჯავახეთის მსგავსად მოწეული მოსავლის რეალიზების პრობლემა ჰქონდათ აჭარელ ფერმერებსაც. პასუხად მთავრობა სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულებს პროდუქციის საზღვარგარეთ ექსპორტირების პერსპექტივაზე, უფრო კონკრეტულად კი რუსეთის ბაზრის გახსნაზე ესაუბრება. სწორედ რუსეთის ბაზარს ასახელებს სამცხე ჯავახეთის რეგიონის პროდუქციის რეალიზების პრობლემის გასაღებად ქალაქ ვალეს ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ზურაბ ნასხიდაშვილი.
პირველი აპრილიდან ყველაფრის შეტანა შეიძლება რუსეთის ბაზარზე. ახლა ეს ცოტა ბიზნესმენების საქმეც არის. შეიძლება შეთავონ, წაიღონ, წარწაიღონ, თუნდაც ერთ ჩავიდნენ, გაიგონ ყველა პირობები, შეათანხონ ადგილობრივ ხელმძღვანელობასთან და მე შეიძლება რაზე დონაქედან.
ამ განცხადებაში დასახელებული თარიღიდან თითქმის ორი თვე გავიდა, მაგრამ რუსეთის ბაზარზე შეღწევის უფლება ჯერჯერობით რამდენიმე დასახელების ღვინომ და მინერალურმა წყალმა რთული პროცედურების გავლის შემდეგ მოიპოვა. ეკონომიკის ქართველი ექსპერტების ერთი ნაწილი სკეპტიკურად უყურებს რუსეთის ბაზრის გახსნის პერსპექტივას, მიზეზებს შორის ბაზრის პოლიტიზებას, იქ არსებულ მკაცრ მოთხოვნებს და კორუფციულ პრობლემებს ასახელებენ. რუსეთის ბაზრის მიმართ საქართველოში არსებულ ოპტიმიზმს არ იზიარებს საერთაშორისო ექსპერტი სოფლის მეურნეობის მარკეტინგის დარგში რემერ ლეინი.
რუსეთი მკაცრად აკონტროლებს ვის და რა შეაქვს მის ქვეყანაში. განსაკუთრებით ყურადღებას აქცევს პესტიციდების ანალიზს. და თუ რაიმე აღმოაჩენენ თქვენი მანდარინის საზღვარზევე დალპება. მაგრამ ხალხის ნაწილი ამბობს, რომ ჩვენ გვაქვს ერგნეთის გზა და იქნებ აქედან იყოს შესაძლებელი. რუსები გამოაგზავნიან ტრაილერებს და ყველაფერს შეისყიდიან, მაგრამ თუ ასე გააკეთებენ, მე თქვენ გარწმუნებთ, რომ ფასი ძალიან დაბალი იქნება. ამიტომ ვერ გავიზიარებ ფერმერების ოპტიმის რუსეთის ბაზრის გახსნასთან დაკავშირებით, ის ძალიან პრობლემური იქნება.
საქართველოში რემერ ლეინი, ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეკონომიკური აღმავლობის ინიციატივის მოწვევით იმყოფებოდა. მას სოფლის მეურნეობის მარკეტინგის სფეროში მოღვაწეობის 2000-ლეულზე მეტი გამოცდილება გააჩნია. ბოლო დროს კი ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ეგიდით სერბიის სოფლის მეურნეობის მარკეტინგის გაუმჯობესების პროექტს ხელმძღვანელობდა. მისი მოღვაწეობის პერიოდში 2004 წლიდან 2010 წლამდე სერბიის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოება 1-2-ად გაიზარდა. თუ დასაწყისში ქვეყანას 150 მილიონი დოლარის სასურსათო დეფიციტი ჰქონდა, 2010 წლისთვის სერბიის სოფლის მეურნეობა 1.5 მილიარდ დოლარამდე ჭარბ პროდუქციას აწარმოებდა. რემერ ლეინის განცხადებით საქართველოსაც მსგავსი შედეგების მიღწევა შეუძლია.
რა გვაკლია? ჩვენ არ შეგვიძლია შევახციოთ საერთაშორისო ბაზრებზე კონკურენტუნარიანად და მომგებიანად, თუმცა კი საერთაშორისო ბაზრებზე იყიდება ჩვენი პროდუქცია. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია მეტი გავყიდოთ და უფრო მეტი მოგება მივიღოთ.
მაგალითად გამოდგება თხილი. საქართველო მსოფლიოში თხილის ექსპორტიორ ქვეყნებს შორის მეორე ადგილზეა და ბაზრის თითქმის 7% იკავებს. მაგრამ ირკვევა, რომ საქართველოს თხილი არ შეაქვს მაგალითად შეერთებული შტატების ბაზარზე, ან მცირე რაოდენობით შეაქვს გერმანიაში. არადა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან საქართველოს ვაჭრობის პრეფერენციების სისტემა GSP გააჩნია, ხოლო ევროკავშირთან GSP პლუსით სარგებლობს. ეს სისტემები ქართული პროდუქციის დაბალი საბაჟო გადასახადებით ან სულაც უბაჟოდ ექსპორტირების საშუალებას იძლევა. ამ და სხვა პერსპექტივების გამოყენებას აგრარული ბიზნესის ექსპერტები შესაძლებლად მიიჩნევენ ნაწარმის სათანადო შეფუთვის, ლოჯისტიკური პრობლემების მოგვარებისა და მთელს მსოფლიოში ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქციის უპირატესობების რეკლამირების გზით. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასაუცილებლო ჩვენი გაცემა გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამას. უსმენ თქვენ გარკვეულ გაცემას რეპორტაჟით ბათუმიდან. იქ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში ჰაინრიხ ბერლის ფონდის ორგანიზებით გამართა საჯარო დისკუსია, რომელსაც არასამთავრობო სექტორის, მედიის და ხელისუფლების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. დისკუსია გამართა თემაზე: კანონი, სამართლიანობა და თანასწორობა ჰომოფობიის წინააღმდეგ. რა ითქვა საინტერესო ამ შეხვედრაზე, აჭარის დედაქალაქში ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებული დისკუსიის დაწყებამდე 20 წუთით ადრე ორგანიზაცია კორუფციის ამბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა სოციალური ქსელით მიმართვა გაავრცელა და თანამოაზრეებს მოუწოდა, რომ დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, სადაც ეს დისკუსია უნდა გამართულიყო, როგორმე ჩაეშალათ. ამავე მიმართვაში რაბღოღობერიძე წერდა, რომ თავის მხრივ შეეცდებოდა სიმართლე ეთქვა სამარცხენო ფაქტის გამო შეკრებილი ადამიანებისთვის. ის ასევე შეეცადა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში კარებთან პლაკატი გაეკრა, მაგრამ საპატრულო პოლიციამ და ცენტრის ხელმძღვანელმა ამის შესაძლებლობა არ მისცეს. მერაბ ღოღობერიძეს დისკუსიაში მონაწილეობა არ მიუღია. მას არ მოუსმენია მოხსენებლებისა თუ დისკუსიის სხვა მონაწილეებისათვის, რომლებიც დისკუსიის თემის ფარგლებში კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებებზე მსჯელობდნენ. მაგრამ ფილოსოფოსმა თათა ცოფორიშვილმა თავის მოხსენებაში ვრცლად იმაზეც ისაუბრა, თუ რამ გამოიწვია აგრესია საზოგადოებაში, რაც ნათლად დავინახეთ 17 მაისის აქციაზე.
ჩვენ რეალურად საბჭოთა კავშირიდან ვერანაირი პარამეტრით ვერ გამოვლოდით ამ შემთხვევაში ხულისმო პრათქმობა ჩვენს მენტალურ გააზრებას და ჩვენ სამოქალაქო მიდგომას საკითხებისადმი, იმიტომ რომ ჩვენ ისე გვაქვს აი ეს ტოტალური ერთნაირობის, ერთგვაროვნების მოთხოვნილება. ადამიანები არიან განსხვავებულები და ამას უბრალოდ ვერ გავექცევით. ეს იმ ესე ვთქვათ ტოტალიტარული ერთნაირობის პირობებშიც, რაც იყო 70 წლიანი საბჭოთა კავშირი, ადამიანები მაშინაც განსხვავებულები იყვნენ.
თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ხელმძღვანელი ასლან ჭანიძე ამბობს იმას, რომ დანაშაულ საფუძვლად უდევს განათლების პრობლემა.
პრობლემა რო გამოვიდა და საჯაროდ დაიწყოფა აზრის დაფიქსირება ამ და ეს აზრი რო არ მოეწონოს უმრავლესობას, როგორიც არ უნდა იყოს მისი განწყობა და რა რელიგიური ნიადაგზარო, ამის გამო უნდა ჩამკოლო? ანუ ეგ არის ჩვენი საზოგადოების პრობლემა, ეგ არის განათლების პრობლემა.
განათლების ნაკლებობას გაზეთბა თუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე მედიის არასწორ მუშაობას უკავშირებს.
მე მგონია, რომ ამაში ერთ-ერთი ძალიან დიდი როლი რა განწყობებით არის დღეს საზოგადოებაში ამ ჯგუფის მიმართ და არა მხოლოდ ამ ჯგუფის მიმართ, სხვა კატეგორიის მცირესობებისთვის, მათ შორის რელიგიური და ესე შემდეგ მცირესობებისთვის, გადამწყვეტი როლი შეასრულა მედიამ, რადგან ჩვენი მედია მუდმივად იყო, ვთქვათ, LGBT ჯგუფი იყო ქილიკის ობიექტი მედიაში, არის მედია, რომელიც გამოკვეთილად მუშაობს ამ მიმართულებით, მუშაობდა და არასოდეს არ ეზარებოდა, რომ აი მასზე გაეკეთებინა აქცენტები, არის მედია, რომელიც საერთოდ იგნორირებას უწევდა ამ თემას, და მისი ინტერესისაგანი არასოდეს არ ხდებოდა და ერთ დღეს უცებ ყველა ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ ვდგევართ ძალიან სერიოზულ გამოწვევის წინაშე. გამოწვევა არის ესეთი, რომ ადამიანები უკვე ითხოვენ კანონმდებლობის შეცვლას, გაჩნდა ესეთი განწყობები, რომ კანონმდებლობის შეცვლას ითხოვენ.
ეთერ თურაძემ დისკუსიაზე აღნიშნა ისიც, რომ თუ პირველ რიგში არა, მეორე რიგში მედიას ეკისრება პასუხისმგებლობა, ხოლო პირველ რიგში ცნობილია, რომ პასუხისმგებლობა საზოგადოების განათლების მხრივაც კი ეკისრება სახელმწიფოს. ადამიანის უფლებების განათლებისა და მონიტორინგის ცენტრის პროგრამის დირექტორმა ვახუშტი მენაბდემ სახელმწიფოს როლზეც ისაუბრა.
სახელმწიფოს აკისრია ვალდებულება შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლების უზრუნველყოფის, რაც გულისხმობს არამხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფომ არ უნდა მირთხას ხელკეთი თავში, როდესაც მე რამეს ვაპროტესტებ ან როდესაც რაღაცას გამოხატავ. ანუ ნეგატიურად არ ჩაერიოს ჩემს თავისუფალ გამოხატვაში, არ შეზღუდოს ჩემი თავისუფალი გამოხატვა, არამედ სახელმწიფოს ვალდებულება გულისხმობს იმასაც, რომ გამოპოზიტიური ქმედებებით ხელი შეუწყოს ჩემს გამოხატვას. შექმნა სათანადო გარანტიები იმისა, რომ საზოგადოებაში არსებობდეს უსაფრთხო გარემო გამოხატვის.
დისკუსიაზე გამოითქვა მოსაზრება, რომ ჰომოსექსუალებს არ სჭირდებათ დაცვა. ასევე ითქვა ისიც, რომ უმცირესობებს სახლში არავინ უვარდება. საბოლოო ჯამში მონაწილეებისა და მომხსენებლების მხრიდან გამოიკვეთა ერთი მოსაზრება, რომ ჰომოფობიის წინააღმდეგ მიმართული აქცია, როგორი მიუღებელიც არ უნდა იყოს ის, იყო კანონიერი და ემყარებოდა კონსტიტუციით გარანტირებულ უფლებებს. შესაბამისად, მისი ძალადობრივი ჩაშლა წარმოადგენდა კანონის, კონსტიტუციის, ადამიანის უფლებების უხეშ დარღვევას. დანაშაულს, რომელმა ძალიან სახიფათო ტენდენციას შეიძლება დაუდოს საფუძველი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
დილის პროგრამა გრძელდება გიორგი გვახარიას კულტურული მიმოხილვით. მისი თემა პატრიოტიზმი და კულტურა და მოუკიდებლობის დღესასწაულზე სამხედრო აღმომის გაუქმების იდეა საქართველოში განსხვავებულად ხსნიან და განსხვავებულად აღიქვამენ. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი სამხედრო აღმომს საერთოდ საბჭოთა გადმონაშთად მიიჩნევს. არადა სამხედრო აღმომი 26 მაისის პომპეზური აღნიშვნა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების პოლიტიკის ნაწილი იყო, მათ შორის კულტურული პოლიტიკისა. პატრიოტიზმის როლსა და მნიშვნელობაზე ქართული კულტურის უახლეს ისტორიაში გიორგი კვახარია გვესაუბრება.
ჩვენთვის უდიდესი პატივი იყო ამ შესანიშნავ პროექტში მიიღო მონაწილეობა და ჩვენი და თქვენი ყველაზე და დიდი სურვილია, რომ ყველაზე დიდი ბანაკი დაიდგას სოხუმში და შევიდეს სოხუმში.
სეფას ბიჭებისთვის პატივი იყო პატრიოტულ პროექტში მონაწილეობა 2005 წელს. ახალ ხელისუფლებას ხალხისთვის უნდა დაემტკიცებინა, რომ არაა ანტიეროვნული, როგორც ამას მისი ოპონენტები ამტკიცებდნენ, და გაეგრძელებინა ნაციონალიზმის და სახელმწიფოებრიობის გაერთიანება გაიგივების კურსი, რომელიც თავის მხრივ ხელისუფლებამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ აიღო. ნაციონალიზმი სახელმწიფოს განცდა და შესაბამისად იმ ხელისუფლების ერთგულება, რომელმაც ეს კურსი უნდა გაატაროს, ნაციონალური მოძრაობის კურსი, ეს იყო იდეა, რომელიც ძალზე სწრაფად აიტაცეს კულტურის მუშაკებმა. ცხადია ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა კულტურის მუშაკებმა, ანუ იმათ, ვის მოღვაწეობასაც თავად ხელისუფლება აფინანსებდა. პარადოქსი სახეზე იყო. ახალ ხელისუფლებას კოსმოპოლიტიზმსა და ანტიეროვნულობაში ადანაშაულებდნენ, ახალმა ხელისუფლებამ კი პირიქით თავის ოპონენტებს უწოდა არაეროვნული. ასე დამკვიდრდა დისკურსი, ვინ უფრო ეროვნულია, და ეს უტრირებული პატრიოტიზმი პირველ რიგში კულტურაში წარმოჩინდა.
არ ქონათ ქართული ჯილაგის, ქართული სისხლის, ქართული სიამაყის განცდა და ამას გამოასხიებდნენ და გადაცემდნენ მთელ ქვეყანას. ერთხელა სამუდამო ჩვენ ყველა მეტად ჩავრეცხეთ ესენი ესეული ძმორებში ქვეყანებთან.
არა და ვარდების რევოლუციის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის კულტურული პოლიტიკის ავტორები ეთნიკურ ნაციონალიზმს ცალსახად ემიჯნებოდნენ. უფრო მეტიც იხსენებდნენ შევარდნაძის ხელისუფლების კულტურულ პროექტებს, რომელშიც ნელ-ნელა მკვიდრდებოდა 40-იანი, 50-იანი წლების რიტორიკა. დიდქალაქებში ეს რიტორიკა ცუდად მუშაობდა, მაგრამ პროვინციებში ჯერ კიდევ მოწონდათ, განსაკუთრებით ისტორიულ მითებზე აგებული კულტურული სანახაობები.
იქმნა დიდგორი, ვითარცა სიმბოლო ერთიანი და ძლევამოსილი საქართველოსი.
მოავადენის ჭარბობდნენ ერთგულებს, განათო სვისი საკუთარი თავის, თავის ხალხის მოავადენ. კარგად ვიცი, თვით შემსწავლებში ნახევარი ბიზანტიელებს ყავდათ შესკიდული, ნახევარი სარკინოზებს. როცა ხალხს ამდენი მოღალატე შინახავს, მაკედონელიც ვერ გაამაჭრებინებს მას.
შევარდნაძის ეპოქის პატრიოტული ღონისძიების ეს რიტორიკა ცხადია არაფრით განსხვავდება ნაციონალური მოძრაობის მიერ დადგმული სპექტაკლებისგან. უბრალოდ ამ ღონისძიებებს ავტორები და შემსრულებლები შეეცვალათ. ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა, კულტურის მენეჯერებმა ამ ღონისძიებებში ახალგაზრდები ჩართეს. ფორმა შეიცვალა, ხალხური მუსიკა, პოპ მუსიკამ შეცვალა, ზოგჯერ კი როკმა და რეპმა. შევარდნაძის ეპოქის პოეტები ახალგაზრდა პოეტებმა, მაგრამ შინაარსი თითქმის უცვლელი დარჩა. ეგრეთ წოდებული პატრიოტთა ბანაკების გახსნაზე განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა ნაცმოძრაობის მასობრივი ღონისძიებების პოლიტიკა, რომელშიც თანამედროვე დასავლური, ევროპული, მხოლოდ ფორმალურად ვლინდებოდა ხოლმე. შინაარსით კი ყველაფერი ისევ 40-იანი, 50-იანი წლების მასობრივ ღონისძიებებს გვაგონებდა.
პატრიოტებო, გინდათ კიდევ ბანაკში? გინდათ ჩიდობა? ტერორიზმი? ნარკომანია? სპორტი? გაერთიანებული საქართველო? საქართველო გაწინდება?
რეინტეგრაციის მინისტრის პაატა ზაქარიაშვილის განცხადება, სამხედრო აღლუმის საბჭოთა გადმონაშთიაო, შესაძლებელია გაგვეგო როგორც ახალი კულტურული პოლიტიკის დასაწყისი. პოლიტიკისა, სადაც საბჭოთა ეპოქის კვაზი პატრიოტიზმზე და ეგზოტიკურ ნაციონალიზმზე ამბობენ უარს. თუმცა ეს უარი ჯერჯერობით მხოლოდ 2013 წლის 26 მაისის, ასე ვთქვათ, კულტურულ კონცეფციას დაეტყო. პატრიოტულ რელიგიური რიტორიკა ჯერჯერობით ვერც ახალმა ხელისუფლებამ შეცვალა.
ულოცავ საქართველოს, რომ ესეთ წინაპარი ხავდა, როგორც დავით აღმაშენებელი იყო. შეგახსენებთ, რომ ჩვენ ესეთი ძლიერი გენის მატარებელი ერი ვართ და ჩვენ აუცილებლად გამემარჯვებთ და აუცილებლად ჩავდგებით მოწინავე ევროპული ქვეყნების რიგში.
ამ რიტორიკის გამოა სწორედ გავრცელებული მოსაზრება, რომ 26 მაისის სამხედრო აღლუმზე უარის თქმა მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტ სააკაშვილის ფაქტორმა განაპირობა და რომ მომავალ წელს შესაძლებელია ყველაფერი ისევ ისე იყოს, როგორ წინა წლებში 26 მაისს. იმისათვის, რომ ეს ეჭვი არ გამართლდეს, ქვეყანაში საზოგადოებასთან ერთად ხელისუფლებამაც უნდა იზრუნოს კულტურული პოლიტიკის რადიკალურ შეცვლაზე, თანაც არამარტო ფორმის, არამედ შინაარსის თვალსაზრისით. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად.
მეგობრებმა და პატიჟის ბუნისის სიონით ნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ახლა გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ეთერში კვირას საღამოს და შუაღამის გადაცემაში თავის ადღიურო ჩანაწერებს გითხავთ საქართველოს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის მთავარეპისკოპოსი მალხაზ სონღულაშვილი. ვენიგაცემა ახლა გაგრძელდება უკვე სატირული პროგრამით. მისი ავტორია ლაშა ბუღაძე. მის რუბრიკას ჰქვია პარალელური რეალობა.
გინება და რწმენა. უპატრონო ეკლესიას ეშმაკები დაეპატრონენო. ქართული ანდაზა. მაგინებენ მეგობრებო, მაგინებენ მრავალფეროვნად და დიდივნებით. ცოცხალსა და მკვდარს აღარ მიტოვებენ, მაგინებენ პიროვნულად და მაგინებენ გენეტიკურად. მეძახიან მამათმავალს, პედერასტს და პიდარასტსაც კი, მეტრაკეს, ასეთი წავი კითხე და თქვენ წარმოიდგინეთ პიდარმონსაც, ოღონდ ეს კი რაღა არ ვიცი. მაგინებს ყველა, ვისაც არ ეზარება და ვისაც ლათინური ან ქართული ასოებით შეუძლია წერა. თუმცა მარტობი არ მაგინებენ. აგინებენ და ემუქრებიან ყველას, ვინც შავ შარვალში, შავ პერანგსა და შავ ფეხსაცმელ რეიტუსში არ შებოსილა. მართლმადიდებლური მოდა 2013 წლის გაზაფხული ზაფხულის სეზონი. გაოგნებული ვარ აგინებას სოდნიათ ქალებს. ზოგი გოგონა ისეთი საყვარელია ფოტოზე, მაგრამ ისე საშილად, ზიზღით და ტკბობით იგინება, ლამისაა მათ მშობლებს დაურეკო. რა გაათხოვებს ამათ? ვინ მოიყვანს ამათ სოლად? ვის უნდა ასეთი ავთქვათ მორწმუნე, მაგრამ შოფერივით ენამყრალი რძალი? ეს რა შულს გაზრდის? ამჯერამი ასეთი მორწმუნეების რა სწამთ ამათ? როგორია ამათი ღმერთი? მაგინებელ მოძველ ბიჭო, მოსადისტო, მოკაგებეშნიკო, ჯადოქარ გაუნათლებელი ქართველი? რა ვქნა მეგობრებო, არ არსებობს ასეთი ღმერთი. ახლა ეწინებათ ამას რომ ვიტყვი და უფრო დიდი ცხრომით მაგინებენ, მაგრამ ერთხელ მაინც რომ მქონდეთ სახარება წაკითხული, ეცოდინებოდათ რომ ქრისტიანების ღმერთი სხვანაირია. ეს ამბავი გასცდა 17 მაისის კონტექსტს, ან კი რაღაშუაშია საერთოდ 17 მაისი. ეს აბრძოლა განათლებულობასა და გაუმათლებლობას შორის. თუმცა რა უნდა ვუთხრა იმ ხალხს, ვისაც სიტყვები პასუხისმგებლობის აღება და პასუხისგებაში მიცემა ერთი და იგივე გონია? ხო, პირადად მე სწორედ ამის გამო მაგინებენ. ერთგან თქვი, ვფიქრობ სავსებით ლოგიკური რამ, რომ პატრიარქი პასუხისმგებელია იმაზე, რაც ეკლესიაში ხდება და რომელიღაც საიტზეკი ეს ტექსტი ამგვარად მოთარგმნეს. მწლ ბუღაძე პატრიარქის დაპატიმრებას ითხოვსო. ხო და მაგინებენ აბა რას იზამენ? მაგრამ მართლაც ასია. იმ სიბნელეზე რითიც ეს გაბოროტებული, სისხლმოწურებული და დაყურებული მრევლი იკვებება, სამწუხარო ჩვენი ეკლესიაა, ჩვენი პატრიარქია პასუხისგებელი. ამ დღეებში მხოლოდ რამდენიმე სასულიერო პირი თუ გამოვიდა და ღია დაკმოწალატობა. მხოლოდ მათ სადეს რეალურად ქრისტიანობის დაცვა წარმართებისგან, რომელნიც ქრისტიანებს უწოდებენ საკუთარ თავს. მაგრამ დეკანოზი იაკობ მახნიაშვილი, დეკანოზი თამაზ ლომაძე, დეკანოზი თეოდორე გაგნიძე, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგჯერ წარმოუდგენელ რამეებს ამბობს, დეკანოზი ლევან მათეშვილი თუ დედა სიდონია, ახლა სრულ უმცირესობაში არიან. მათი ხმა არ ისმის. ყვირიან და ამათი რიცხვი კი ლეგიონია ფულისა და გავლენის მანით შეპყრობილი ექსტრემისტ პოლიტიკანი ფსევდო სასულიერო პირები, რომელნიც ქრისტეს ჯვარმწმელ მღვდელმთავარ კაიაფასა და დოსტოევსკის დიდ ინკვიზიტორს უფრო გვანან, ვიდრე ქრისტიან მოძღვრებს. რატომ გვავიწყდება, ვის მიმართავს მეორედ მოსვლის ქრისტე იოანეს გამოცხადებაში? წაკითხვა გვეზარება, მამაოები გვიკრძალავენ თუ მოციქულ იოანეს არცემთ პატივს? ვის თხოვს უპირველეს პასუხს? ხო, გვავიწყდება ეკლესიებს. ეკლესიებს, სადაც ღმერთი უარყვეს და საიდანაც ღმერთი გამოდევნეს. ეს გინების მოყვარული მრევლი სუსტია, ამათ ყველა შეაშინებს. უვიწის შეშინება ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე მწოდნესი. მხოლოდ ესენიღა თუ შერჩნენ ეკლესიას, მალე მარტო ზომბები გედგებიან აზრ გამოცნულ წირმებზე. სასულიერო პირებო და არა კარიერისტებო და წარმართებო, ვისაც თანამდებობა გონიათ სასულიერო პირის წოდება, გამოჩნდით ამხილეთ სიბნელე, დაიცავით ეკლესია ამ მართლაც აპოკალიპტურ მხეცად ქცეული საბჭოთა ქრისტიანობისგან. თქვენ კი ვაშკაცო გოგოებო და ბიჭებო, განაგზეთ გინება, წინ გინებით სასოფლისკენ.
ლაშა ბუღაძის სატირული პროგრამა იყო ეს, ძირფასო მსმენელებო, პარალელური რეალობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა ფეხბურთის თემით. ძირფასო მსმენელებო, გუშინ ლონდონში უემბლის სტადიონზე გაიმართა ევროპის ჩემპიონთა თასის გათამაშების ფინალი. ორი გერმანული გუნდი, მიუნხენის ბაიერნი და დორტმუნდის ბორუსია ერკინებოდნენ ერთმანეთს. ბავარიელმა ფეხბურთელებმა ანგარიშით 2-1 დაამარცხეს ბორუსიელები და შესაბამისად ევროპის ჩემპიონთა თასის მფლობელები გახდნენ. ჩვენი სპორტული მომხელველი დავით ხლიბაძე გიამბობთ ამ მატჩის შესახებ.
ფეხბურთის გულშემატკივრებმა იციან, რომ ეს იყო ბაიერნის მეათე ფინალური მატჩი ჩემპიონთა თასზე და ეს იყო მეხუთე გამარჯვება. მე ვიტყოდი, რომ ბაიერნის ბიოგრაფიაში ალბათ იყო უფრო შტამპისტავი თამაშის შედეგად მოპოვებული გამარჯვებებით, მაგრამ ეს როგორ იყო, ლოგიკური იყო, ბუნებრივია, ლოგიკური იყო ბაიერნის მოგება. ასეც ამბობდნენ წინასწარმეტყველებდნენ სპეციალისტები, რომ ბაიერნი მაინც კლასით უფრო მაღალია ვიდრე დორტმუნდის ბორუსია, მაგრამ ალბათ მთელი ამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში, როცა ბორუსიას აღმავლობა იგრძნობოდა, ეს იყო წინა წლის ჩემპიონი გერმანიის, ახლა უკვე ფინალისტი, ამდენი შეცდომა ერთი მატჩისათვის დაცვისა ძალიან ბევრია. ყოველ შემთხვევაში ჩემპიონთა ლიგის ფინალისათვის ცოტა ზედმეტად ბევრი შეცდომები მოდიოდა, თუმცა სამართლიანობა მოითხოვს აღინიშნოს, რომ როცა დაიწყო თამაში პირველი ნახევარი საათი, ძალიან ისეთი შემართებით ითამაშეს დორტმუნდელებმა, არაერთი მომენტი შექმნეს და გაუმართა რამდენჯერმე ბაიერნს, მაგრამ იგრძნობოდა უკვე აი 31-11, 32 როცა ბაიერნმა გაათანაბრა თუ არა. ყოველ შემთხვევაში კონტრშეტევებზე უფრო თამამად გადმოდიოდა, უკვე იგრძნობოდა, რომ ეს გუნდი ვერ გაუძლებდა ესეთ შეტევებს და ყოველ შემთხვევაში ასევე ვიტყვი, რომ შეიძლება ამის თქვა, რომ ზადი ყო რომ შეცდომები დაეშვა დაცვა, ისე არეულად თამაშობდა. მაგრამ აქვე უნდა თქვა, რომ როცა დორტმუნდს ჰქონდა ოპერატესობა, მაშინ იქ დაცვის შეცდომა კი არ იყო ბაიერნის, არამედ ესენი ნახევარდაცვა და თავდასხმოჯობდა დორტმუნდის ბაიერნის დაცვის. ოსტატობით ჯობდნენ, აი ამაშია საქმე, და იქ უკვე უხე შეცდომებთან ჰქონდა ადგილი, რამაც აშკარად იჩინა თავი მეორე ტაიმში და ამიტომ ის ანგარიში 2-1 შეიძლება გამოსახული ყოფილიყო უფრო მეტი ანგარიში, თუმცა დორტმუნდსაც რომ მოეგო, აი თორსა ანგარიში გახდა 1-1, არც იქნებოდა ეს დიდი სენსაცია, მაინც არ იქნებოდა, დასაწყებელი არა თუ დიდი სენსაცია არ იქნებოდა, მაგრამ ვეღარ შეუტიეს მე 1-2 დაარტეს მეორე ტაიმში დორტმუნდელებმა. ნუ გოლები ესე გავიდა ეს მანჯუკიჩის თავით, ესე იგი სრულიად აშკარად, როცა იყო ხოლმე კუთხურები და საერთოდ მაღალი ბურთები იგებდნენ ხოლმე ყოველთვის ბაიერნის ფეხბურთელები თავით ჯობდნენ დაცვას. შემდეგ პენალტი დაინიშნა სრულიად სამართლიანად, დაქვევით ვთქვი, რომ იტალიელი საჯი მაინც და მაინც დამაჯერებლად ვერ მსაჯობდა, თუმცა რასაკვირველია პენალტი სრულიად აშკარად იყო. გუიოდოგანის პენალტი იყო, ესე იგი ზუსტად დარტყმული მოატყუა კიდეც მეკარე ანგარიში გათანაბრდა. ერთი მომენტი იყო ესეთი, რომ აი დაიძაბა სიტუაცია, მაგრამ 99 წუთზე კიდევ ერთი სრულიად უხეში შეცდომა, გამოკვეთილი შეცდომა დაუშვეს მცველებმა, რომელმა შეიძლება ისარგებლა ამით. აუარა გვერდი 2 წელს ძალიან კარგად ბურთი. მე კარეს დაარტყა ისეთ მომენტში რომ უკვე წონასწორობა დაკარგული ჰქონდა და გამარჯვების გოლი მოიტანა. კიდევ მეორე პროს სრულიად დამსახურებული იყო მიუხედის. გამარჯობა მას შეეჩვია არავის არ უნდა შეეპაროს, მაგრამ თლიანობაში მე ვიტყვი, აი ეს იყო უფრო ასე ვიტყვი, მე გერმანელების ზეიმი, ვიდრე ფეხბურთის ზეიმი. უემბლი სტადიონის ფინალი მე ვფიქრობ, რომ უფრო აი ექსტრა კლასთან მიახლოებულ ფეხბურთს უფრო იმსახურებდა. ეს არის ჩემი სუბიექტური აზრი და ბუნებრივია მე ჩემი აზრის თავზე მოხვევას თქვენზე არ ვაპირებ.
დავით კრებაძე გეამბობდათ შაბათს ლონდონში უემბლი სტადიონზე გამართულ მატჩზე მიუნხენის ბაიერნი ევროპის ჩემპიონთა თასის მფლობელი გახდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მიმდინარე კვირაში უცხოეთის პრესაში არაერთი წერილი დაიბეჭდა საქართველოში მიმდინარე ამბების შესახებ, ძირითადად ორ თემაზე: 17 მაის გამართული აქციის დარბევასა და ყოფილი პრემიერის ვანო მერაბიშვილის დაპატიმრებაზე. სალომე ასათიანი მოიხილავს რამდენიმე სტატიას.
თბილისში 17 მაისის განვითარებულ მოვლენებს პუბლიკაციები მიუძღვნეს ნიუ-იორკ ტაიმსმა, ნიუ-იორკერმა, ეკონომისტმა და სხვა გამოცემებმა. ეკონომისტში 20 მაისს გამოქვეყნდა წერილი სახელწოდებით ჰომოსექსუალთა უფლებების საქართველოში. სტატია ასე იწყება, ციტატა: „ტრული დამოკიდებულების ასეთი მაღალი დონე საქართველოში დაძაბულ წინასაარჩევნო კამპანიასაც კი არ მოჰყოლია. 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღნიშვნის მიზნით თბილისის ცენტრში აქტივისტების მცირერიცხოვან ჯგუფს აქცია ჰქონდა დაგეგმილი. ამ ინიციატივის პასუხად ათასობით ქართველი შეუერთდა სასულიერო პირებს კონტრდემონსტრაციის გამართვის მიზნით. ხელისუფლება იმედოვნებდა, რომ წესრიგი არ დაირღვეოდა, თუმცა იქაურობა ძალადობა მოიცვა, როცა გაბრაზებულმა ბრბომ პოლიციის კორდონი გაარღვია აქციის დაშლის მიზნით. პოლიციამ აქტივისტები ევაკუაციის მიზნით ავტობუსებში მოათავსა, რომლებსაც ეს ბრბო დაესხა თავს. სხვები სხვა ადგილებში დაიმალნენ. ჯანდაცვის მინისტრის ცნობით სულ დაშავდა 28 ადამიანი, მათგან 14 საავადმყოფოში მოხვდა. ციტატის დასასრული. შემდეგ სტატიაში აღწერილია მოვლენები, რომლებიც ძალადობას წინ უძღოდა: ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლა 14 მაისს, რომ სექსუალური უმცირესობები ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან და საზოგადოება ამას თანდათან შეეჩვევა, და პატრიარქის მიერ 16 მაისს გავრცელებული განცხადება, რომლითაც მან აქციის გაუქმება ითხოვა. სტატიის ავტორი აღნიშნავს, რომ პოლიცია არ აღმოჩნდა მზად 17 მაისს გამოვლენილი აგრესიის მოსაგერიებლად. 23 მაისს ჟურნალმა ნიუ-იორკერმა გამოაქვეყნა ჟურნალისტ ნატალია ანთელავას წერილი სახელწოდებით „რა იდგა საქართველოში ანტიჰომოსექსუალური აქციის უკან“. ავტორი სტატიას იწყებს 17 მაისს განვითარებული მოვლენების აღწერით. შემდეგ კი ახლო წარსულზე წერს და ამჟამინდელ ვითარებას ადარებს სიტუაციას, რომელიც რელიგიური ექსტრემიზმის კუთხით შევარდნაძის და სააკაშვილის მთავრობების პირობებში იყო. აღწერს ვარდების რევოლუციის შემდეგ კატარებულ რეფორმებს და იმას, თუ როგორ დააპატიმრეს რადიკალიზმით გამორჩეული სასულიერო პირი ბასილ მკალავრიშვილი, რომელიც მიმდინარე წლის 17 მაისს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა თბილისის ქუჩებში. ციტატა: 2005 წლისთვის რელიგიური უმცირესობები საქართველოში ბევრად უფრო უსაფრთხოდ იყვნენ. მამა ბასილიკი პოლიციას თავის ეკლესიაში ემალებოდა. სამართალდამცველებს მისი დაკავება სურდათ რელიგიური სიძულვილის და ძალადობის გაღვივების გამო. მანამდე მთავრობა მართლმადიდებელ ეკლესიას სიფრთხილით ეკიდებოდა. ბევრი თვლიდა, რომ მღვდლის ტაძარში დაპატიმრება წარმოადგენდა წითელ ხაზს, რომლის გადაკვეთასაც სააკაშვილი ვერ გაბედავდა. მაგრამ ისინი ცდებოდნენ. სპეცდანიშნულების რაზმი არა მხოლოდ ეკლესიაში შეიჭრა და დააპატიმრა მამა ბასილი, არამედ ეს ოპერაცია ტელევიზიითაც გადაიცა. ეს ტიპურად სააკაშვილისეული ნაბიჯი იყო. ეს ამბავი ყველასთვის გაკვეთილი უნდა გამხდარიყო. ციტატის დასასრული. შემდეგ ავტორი აღწერს საქართველოს ხელისუფლების შეცვლის მერე განვითარებულ მოვლენებს პატიმრების ამნისტიის ჩათვლით და წერს, რომ ამნისტირებულებს შორის 190 პირს მიანიჭეს პოლიტპატიმრის სტატუსი. მათ შორის იყო გიორგი გაბედავა, 17 მაისის კონტრაქციის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი. ციტატა: „ძალადობა დაგმეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა და ევროკავშირმა. საქართველოს მთავრობის პოზიცია უფრო ბუნდოვანია. პრემიერ-მინისტრს ნათქვამი აქვს, რომ უმცირესობების უფლებებს უჭერს მხარს. თუმცა თან ულტრაკონსერვატიულ გამოცემა ასავალ დასავალს, რომელიც სიძულვილის ენის გამორჩეულ მაგალითებს ბეჭდავს, თავის საყვარელ გაზეთად მიიჩნევს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს 4 დღე დაშირდა საიმისოდ, რომ ბრბოს 4 წევრი დააპატიმრებინა, რომლებიც მალევე გამოუშვეს $60 ოდენობის ჯარიმის გადახდის შემდეგ. მომხდარიდან ერთი კვირის თავზე ბრალი ორ სასულიერო პირსაც წაუყენეს გამოხატვის თავისუფლებისთვის უკანონოდ ხელის შეშლაში.“ სატიის ბოლოს ნატალი ანთელავა წერს: „შესაძლოა დამთხვევაა, მაგრამ ამავე დღეს მთავრობამ დააპატიმრა ოპოზიციის ორი მაღალი რანგის ლიდერი. ერთ-ერთი მათგანი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი, ეკლესიის მიმართ დაუმორჩილებლობით გამოირჩეოდა.“ ნატალი ანთელავას წერილი ნიუ-იორკერმა გამოაქვეყნა 23 მაისს. მანომერაბიშვილის და ზურაბ ჭიაბერაშვილის დაკავებას მიმდინარე კვირაში არაერთი სხვა გამოცემაც გამოეხმაურა, მათ შორის ნიუ იორკ ტაიმსი, უოლ სტრიტ ჟურნალი და ფაინენშიალ ტაიმსი. ფაინენშიალ ტაიმსში 24 მაისს გამოქვეყნდა წერილი სათაურით: საქართველოს უფრო ძლიერი კანონის უზენაესობა სჭირდება და არა პოლიტიკური შურისიება. ციტატა: კანონის უზენაესობის გაძლიერება არ უნდა გახდეს ფასადი შურისიებისთვის. იმისთვის, რომ პროცესები სამართლის აღსრულებად იყოს აღქმული, სამართალი თანაბარი და არაშერჩევითი უნდა იყოს. ბატონი ივანიშვილის მთავრობიდან მინისტრის ერთ-ერთი მოადგილე კიდე აპატიმრეს პირადი სივრცის დამცველი კანონების დარღვევისთვის, მაგრამ სამართალდამცავების სამიზნეთა უმრავლესობას სააკაშვილის მოკავშირეები წარმოადგენენ. პროკურორებმა ასევე მკაცრად უნდა გამოიძიონ ბატონი სააკაშვილის და მისი მომხრეების მიერ გამოთქმული ბრალდებები იმის თაობაზე, რომ ქართული ოცნება მიმართავდა უკანონო ხარჯვას წინასაარჩევნო პერიოდში, ისევე როგორც თებერვალში სააკაშვილის ყოველწლიურ გამოსვლაზე მოხვედრის მოსურნეებზე განხორციელებული თავდასხმა. მერაბიშვილის სასამართლო მყარ მტკიცებულებებს უნდა დაეფუძნოს, პროცესი კი საერთაშორისო ნორმებთან უნდა მოვიდეს თანხვედრაში. ციტატის დასასრული. წერილი ფაინანშალ ტაიმსმა 24 მაისს გამოაქვეყნა.
სალამე სათიანმა უცხოეთის პრესაში საქართველოს შესახებ გამოქვეყნებული სტატიები მიმოიხილა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით ყოველკვირეული რუბრიკით.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. რაც გინდა ბევრი პრობლემა ჰქონდეს ადამიანს, განათლება ყოველთვის მთავართა შორის არის. ამაზე ღელავენ ახალგაზრდები, ზრუნავენ და დარდობენ მათი მშობლები. ადგილობრივ სასწავლებლებში სწავლის მიღება ერთია, მაგრამ წამყვან უცხოურ უნივერსიტეტებში ხომ გაცილებით უკეთეს. ეს უპირატესობაც არის და მომავალში უკეთესი სამსახური შოვნის პერსპექტივაც. საქართველოში სწავლის საზღვარგარეთ გაგრძელების სურვილის მქონე პირებს ფინანსური მხარდაჭერის მიღების რამდენიმე ალტერნატიული შესაძლებლობა აქვთ. საქართველოს განათლების სამინისტრო, ქვეყნის პრეზიდენტი, ადგილობრივი თუ საერთაშორისო ფონდები, ასევე თავად უნივერსიტეტები საკუთარი კავშირებით სტუდენტებს ევროპისა თუ ამერიკის უნივერსიტეტებში სწავლის გაგრძელების საშუალებას აძლევენ. ნინო ხარაძე ესაუბრა იმ ახალგაზრდებს, ვინც უკვე სწავლობს უცხოეთში ან ახლა აპირებს გამგზავრებას.
გიორგი ქევანიშვილი ფრანკფურტში ცხოვრობს და ერთ-ერთ საკონსულტაციო ფირმაში მუშაობს. რამდენიმე წლის წინ თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის დასრულების შემდეგ ერთდროულად სამი ფონდის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში მიიღო მონაწილეობა. საქართველოდან უცხოეთში სწავლის უფასოდ გაგრძელების მსურველ 600 კონკურენტ შორის 13 გამარჯვებულში მოხვდა და გერმანიაში საერთაშორისო ფინანსების სამაგისტრო პროგრამაში შეძლო სწავლის გაგრძელება. საკუთარ გადაწყვეტილებაზე სიამაყით საუბრობს.
ვიღე აქ სწავლის შემდეგ კიდევ უფრო რთული იყო რომ სამუშაო მეშოვნა, ვიდრე მანდ სტუდენტის მოპოვება, მაგრამ ესეც შეიძლება სამუშაო მეშოვნა და ეხლა მაგალითად ჩემი გამომუშავება არის სამჯერ ან ოთხჯერ უფრო მეტი ვიდრე მანდ მაქსიმუმი რაც შეიძლება მიმეღო პედაგოგი ჩამოსულიყავი სწავლის შემდეგ.
გიორგი ამბობს რომ საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელებისთვის აუცილებელია ამის ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდეს და ძალიან კარგად სწავლობდე. ამ ორი მიზეზის ერთობლიობას კიდევ ცოტა გამართლებაც ჭირდება, რომელიც გიორგი სიტყვებით აუცილებლად მოდის თუ სხვა დანარჩენს კარგად აკეთებ. დათო სიხარულიძემ კი პირდაპირ საშუალო სკოლის დასრულებისთანავე სწავლის უცხოეთში გაგრძელება გადაწყვიტა. შეერთებულ შტატებში კალიფორნიის გოლდენ ვესტის უნივერსიტეტის სრული დაფინანსება მიიღო და $41,000 უნივერსიტეტში ბიზნესის ადმინისტრირების სწავლას გეგმავს. დათო გვიხსნის, რომ თუ უცხოეთში სწავლის გაგრძელება გსურს, ჯობია პირდაპირ მაღალბიუჯეტიან უნივერსიტეტებს მიმართო. მათგან დაფინანსების მიღების მეტი შანსიც არის და რაც მთავარია, ასეთი უნივერსიტეტები განათლების მაღალი ხარისხის გარანტიას ისლევიან. აქ აღარ გავიმეორებთ ძალიან რთული და სავალდებულო ტესტების გავლა, რომ არის აუცილებელი ასეთ უნივერსიტეტებში მოსახვედრად. დათოსთვის, რომელიც წარმატებული სპორტსმენისაა, პროფესიონალი მოცურავია, უცხოეთში სწავლის გაგრძელების მოტივაცია სპორტის და კარგი განათლების შეზავების სურვილიც იყო.
ბევრი არ ფიქრობს რა წასვლაზე, იმიტომ რომ ურჩევნია აქ იყოს და უჭირს თან რომ მოშორდეს აქაურობას და ну რავი სპორტის თვინც არის დაკავებული ძირითადად ისინი ფიქრობენ რომ სხვაგან გააგრძელონ სწავლა და ვარჯიში იმიტომ რომ აქ ორივე ერთად ფაქტობრივად შეუძლებელია
საქართველოში 2010 წლიდან მოყოლებული განათლების სამინისტრო კონკურსს აცხადებს უცხოეთში სწავლის გაგრძელების მსურველთათვის. წელს პირველად გამოცხადა კონკურსი როგორც საბაკალავრო და სამაგისტრო, ასევე სადოქტორო პროგრამების დაფინანსებაზეც. თუმცა განსაზღვრული განათლების სამინისტროსგან დაფინანსების მიღებისას არის სტუდენტის მაღალი აკადემიური მოსწრება, ამასთან მას ჩაბარებული უნდა ჰქონდეს განათლების სამინისტროში არსებული შესაბამისი კომისიის მიერ პრიორიტეტულად მიჩნეული 200 უცხოური უნივერსიტეტიდან ერთ-ერთში. ამასთან, როგორც განათლების სამინისტროს უცხოეთის საგანმანათლებლო პროგრამების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი ნინო სულავა გვიხსნის, მთავარი სიტყვა მაინც თავადამ კომისიის გადაწყვეტილებაზეა დამოკიდებული.
მოგმათა სტუდენტი დაფინანსების მოთხოვნის თაობაზე აუცილებლად განსხვავდებას თან ერთოდეს იმ უნივერსიტეტში ჩაიცხვის წერილი, სადაც სამინისტრო უნდა დაუფინანსოს მას სწავლა. ანუ ეს რაღაც მომავალო პირობით ან მსგავსი არაფერი არ განიხილება, პირდაპირ ცალსახად უნდა იყოს უკვე ჩარიცხული სტუდენტი, ისე გამომდინარე კომისიის ერთგვარი გარანტიაც უნდა ქონდეს ვის უმტკიცებს თანხას ეს სასწავლებელი თქვა უნდა შედიოდეს ჩვენ სიაში, მაგრამ ამასთან სტუდენტი უკვე ჩარიცხული უნდა იყოს, ამას და გვიდასტურებდეს.
განათლების სამინისტრო პრეზიდენტთან ერთად სახელმწიფოს მხრიდან საზღვარგარეთ სწავლის მსურველთა დაფინანსების ერთადერთი წყარო არ არის. 2006 წლიდან საქართველოში ფონდღია საზოგადოება საქართველოს საერთაშორისო განათლების საკონსულტაციო ცენტრის ბაზაზე შეიქმნა განათლების საერთაშორისო ცენტრი. ის არის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტთან ასოცირებული საგანმანათლებლო ცენტრი და წარმოადგენს ამერიკული განათლების ცენტრს. ამავდროულად არის რამდენიმე ევროპული საგანმანათლებლო ცენტრის წარმომადგენელი საქართველოში. მთლიანობაში განათლების საერთაშორისო ცენტრი წლის განმავლობაში 100-მდე მსურველს აგზავნის უცხოეთში სასწავლებლად. როგორც ცენტრის პროგრამების მენეჯერი ნათია ნანავა ამბობს, ცენტრი ღია საზოგადოება საქართველოს ფონდების ქსელური პროგრამების გარდა სხვა მექანიზმების გამოყენებით უფასოდ ან ძალზე შეღავათიანი პირობებით უშვებს მსურველებს უცხოეთში სწავლის გასაგრძელებლად.
საბაკალავრო პროგრამაა დაუშვათ ამერიკული უნივერსიტეტი ბულგარეთში. ასევე ჩვენ კავშირი გვაქვს თქვათ ჯონ კაბოტის უნივერსიტეტთან რომში, ასევე კავშირი გვაქვს ევროპულ უნივერსიტეტთან ბარსელონაში და მიუნხენში, მათაც აქვს საბაკალავრო პროგრამები. ეს პროგრამები არის ფასიანი, თუმცა ქართველი სტუდენტებისთვის მათ აქვთ რაღაც გარკვეული შეღავათები და დაფინანსება 30-40 და 90%-იანიც კი. რაც შეეხება ქსელური პროგრამების სამაგისტრო პროგრამებს, ისინი ყველა არის სრული დაფინანსებით, ტარდება კონკურსი და კონკურსში გამარჯვებული მიემგზავრება ამა თუ იმ უნივერსიტეტში სრული დაფინანსებით.
გასვლითი პროგრამები აქვთ კერძო თუ სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებსაც. მაგალითად, თბილისის სიმონ ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გარდა სხვადასხვა უნივერსიტეტებთან ორმხრივი ხელშეკრულების ქონისა ჩართულია ტემპუსის პროგრამაში და ერასმუს მუნდუსის 4 პროგრამაში, რაც უფასო სამაგისტრო პროგრამებში ან სადოქტორო პროგრამებში ჩართვის საშუალებას იძლევა, ამბობს ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მაია მენთეშაშვილი.
როდესაც სტუდენტს ჩვენ ორმხრივი ხელშეკრულების ფარგლებში უშვებთ, ძირთა ასობთ ერთ სემესტრიან სწავლას. რაც გულისხმობს ეს, რომ სტუდენტი საზღვარგარეთ იღებს უფასო სწავლას, დაფინანსებულია მისი საცხოვრებელი ბინა და დაფინანსებულია კვება. სტუდენტი ვალდებულია, რომ უბრალოდ პასუხისგებელია, რომ ქრის თანხა თვითონ დაფაროს. განსხვავებული ფინანსური მდგომარეობა ერასმუს მუნდუსის მიერ შემოთავაზებულ პროექტებში. ერასმუს მუნდუსის პროექტი მთლიანად ფარავს ყველა ხარჯს, მათ შორის მგზავრობის ხარჯი და დაზღვევის ხარჯებს.
სომხეთში ყოველწლიურად იზრდება საზღვარგარეთ სწავლის მსურველთა რაოდენობა. ეს ერთი მხრივ იმის შედეგია, რომ დამსაქმებლები ხშირად სწორედ უცხოეთში განსწავლულ სპეციალისტებს ითხოვენ, მეორე მხრივ კი იმისა, რომ უცხოეთში სწავლის გასაგრძელებლად საჭირო პროგრამების შესახებ ახლა მეტი ინფორმაცია არსებობსო. უთხრეს განათლების სფეროს სპეციალისტებმა ჩვენს კოლეგას ლილით არუთუნიანს. ახლა სწორედ ერევნიდან გამოგზავნილ მის რეპორტაჟს მოისმენთ.
იმავენაკ ეს უნამ ყავლი შოთ მე ზაშხოდან ხაი.
თანატოლებთან შედარებით გაცილებით მეტი ცხოვრებისეული და სამუშაო გამოცდილება მაქვს. მუშაობა 17 წლისამ დაიწყე და ერთი წელი გავატარე ამერიკაში და დავბრუნდი. სწორედ ინგლისურის ცოდნა დამეხმარა სამუშაოს მოძებნაში.
კიდე აშოთან კაროღაცა გეტნაი.
ამ ყველაფრის მიღწევაში 21 წლის ანა ოვაკიმიანს შეერთებულ შტატებში გატარებული ერთი წელი დაეხმარა. 2007 წელს ის სასკოლო გაცვლითი პროგრამა ფლექსის მეშვეობით წავიდა.
პროგრამა დამეხმარა სამყაროს სხვაგვარ აღქმაში და იმაშიც, რომ გამეუმჯობესებინა ჩემი ინგლისური, შევიძინე ახალი მეგობრები და ძალიან საინტერესო ხალხი გავიცანი.
თუმცა ანას სიტყვებით საზღვარგარეთ სწავლის უპირატესობას მოგვიანებით ხვდები. თავიდან ძალიან ბევრი სირთულის გადალახვა გიწევს.
ეს ასკოზმა პრომე
მექსიკელების ოჯახში ცხოვრობდი, სადაც ხუთი ბავშვი ჰყავდათ. ჩემთვის ძალიან უცნაური იყო, რომ ოჯახის სასადილო მაგიდასთან არ იკრიბებოდა. ოჯახის ყველა წევრი, როცა მოესურვებოდა, მაშინ იღებდა საჭმელს და თავის ოთახში გადიოდა. ეს ჩემთვის შოკი იყო. შემდეგ მივხვდი, რომ ეს მათი კულტურის თავისებურება იყო. ასეთ სიტუაციაში ხდება პროგრამის თითოეული მონაწილე. მათაც კულტურული შოკის დაძლევა უწევთ. ახალი წლის მოახლოებასთან ერთად კი საკუთარი ოჯახები ენატრებათ, თუმცა ბოლოს არავის არ უნდა დაბრუნება. დაბრუნებულებს კი მეგობრები ენატრებათ.
მიუხედავად ამისა, არ არსებობს ზუსტი სტატისტიკა, თუ რამდენი სტუდენტი მიდის უცხოეთში სხვადასხვა პროგრამით. თუმცა ასოციაცია ამერიკის შეერთებული შტატების გამოშვება სომხეთში, აღმასრულებელი დირექტორი ხაჩი გევორგიანის სიტყვებით, მათი რიცხვი 1000-ს აღწევს.
ძირითადად ორი სახეობის პროგრამა არსებობს, სამეცნიერო და ადმინისტრაციული. სომხეთში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს ადმინისტრაციული პროგრამები, რომელიც ძალიან პრაქტიკულია და შემდგომში სამუშაოს მოძიების საშუალებასაც იძლევა.
ხაჩი გევორგიანის სიტყვებით, ხშირად პროგრამის მიხედვით ადვილად მისახვედრია დაბრუნდება თუ არა სტუდენტი სამშობლოში.
სტუდენტები, რომლებიც სამეცნიერო პროგრამებს ირჩევენ, როგორც წესი, სამშობლოში არ ბრუნდებიან, რადგან აქ მეცნიერების სფერო ძალიან ცუდად ფინანსდება. ადმინისტრაციული პროგრამებით წასულთა უმეტესობა კი ბრუნდება და საერთაშორისო ორგანიზაციებში და ბანკებში საქმდება. ისინი აქტიურ საქმიანობას განაგრძობენ სომხეთში. უნდა აღინიშნოს, რომ სწორედ ადმინისტრაციულ პროგრამებზე მოდის ძალიან ბევრი განაცხადი.
სომხეთში მცხოვრებ სტუდენტებს ასევე შეუძლიათ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ დაფინანსებულ საზღვარგარეთ გადასწავლის პროგრამებში მიიღონ მონაწილეობა. საერთაშორისო პროგრამები 10 ქვეყანაში ხორციელდება. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს წარმომადგენელი ტიგრან სააკიანი ამბობს.
ჩვენ ძირითადად რუსეთთან, ჩინეთთან, ბულგარეთთან, რუმინეთთან, საქართველოსთან, ირანთან, სირიასთან და ეგვიპტესთან ვთანამშრომლობთ. უპირატესობას ისეთ სპეციალობებს ვანიჭებთ, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებას შეუწყობს ხელს და გაცილებით ღრმად შეისწავლება საზღვარგარეთ. ესენია მაგალითად სასოფლო სამეურნეო და სამედიცინო სპეციალობები, ნანოტექნოლოგიები და სხვა. ეს სფეროები მთავრობის გადაწყვეტილებით ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის მნიშვნელოვნადა ამიჩნეული.
ამარვმენ არაშნაირ მეტინტესიან ამოფი.
ტიგრან სააკიანის სიტყვებით განცხადების რაოდენობა ყოველწლიურად მატულობს.
შემიძლია ვთქვა, რომ განაცხადების რაოდენობა გაორმაგდა. მაგალითად, თუ შარჩან ჩვენ ჰქონდა 50 განაცხადი ჩინეთში 20 ადგილზე, წელს 5 ადგილზე 70 განაცხადი მივიღეთ. შარშან საქართველოში 10 ადგილზე ჩვენ 12 განაცხადი ჰქონდა. ამჯერად კი სულ ახლახანს გამოცხადებულ კონკურსზე უკვე 7 განაცხადი გვაქვს მიღებული. ფიქრობ 15-20 განაცხადამდე გაიზრდება საბოლოო რაოდენობა, მაგრამ არის პროგრამები და ქვეყნები, სადაც არავის სურს წასვლა. მაგალითად, ასპირანტურაში პოლონეთსა და რუმინეთში წელს 1 განაცხადის არ მიგვიღია.
ხაჩი გევორგიანის სიტყვებით ყოველწლიურად იზრდება საზღვარგარეთ სწავლის სურვილთა რიცხვი. მისი თქმით, ეს იმითაა გამპირობებული, რომ დღეს ინფორმაცია ძალიან სწრაფად ვრცელდება და ამასთან იზრდება საზღვარგარეთ განათლება მიღებულ სპეციალისტებზე მოთხოვნა.
თუ სტიპენდიის ან მაგისტრის ხარისხის მიღების შესახებ რაიმე შესაძლებლობა არსებობს, ინფორმაცია მაშინვე ვრცელდება. თუ მაგალითად 5 წლის წინ ინფორმაციას ელექტრონულ ფოსტით ვაგზავნიდით, გაცილებით ცოტა ადამიანს ჰქონდა მისი გაცნობის შესაძლებლობა. ახლა ეს ყველაფერი სომხეთში განვითარებულია და სტუდენტებს ძალიან ხშირად შემოაქვთ განაცხადები საზღვარგარეთ არსებულ პროგრამებთან დაკავშირებით. საზღვარგარეთ სწავლის მსურველთა რაოდენობა ყოველწლიურად მზარდია, რადგან კარგი განათლების მქონეთა მიმართაც იზრდება მოთხოვნა და ხშირად დამსაქმებლები სწორედ ასეთ სპეციალისტებს ითხოვენ. ამიტომ უცხოეთში სწავლაზე მოთხოვნა მუდმივად მოიმატებს.
აზერბაიჯანში საზღვარგარეთ სწავლების სახელმწიფო პროგრამა ბოლო დღეებში მთავარი განხილვის თემაა სოციალურ ქსელებში. საქმე ის გახლავთ, რომ საზღვარგარეთ სწავლების სახელმწიფო პროგრამით გათვალისწინებულ პრიორიტეტებში ცვლილება შევიდა. შეიცვალა ასევე იმ უცხოურ უნივერსიტეტთა სია, სადაც მსურველებს განათლების მიღება სახელმწიფოს დაფინანსებით შეუძლიათ. სიაში მხოლოდ 3 ამერიკული უნივერსიტეტია, რუსული კი 50. სტუდენტები ამბობენ, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა და იმ პრობლემებზეც ამახვილებენ ყურადღებას, რაც ამბოლოო ცვლილებების გამო შეექმნებათ. ნუშაბა ფატულაევას მოუსმინეთ ბაქოდან.
ალმანიის უნივერსიტეტლარენ სიასნა ლაბილ ბომბა დაი.
გერმანული უნივერსიტეტების შამონათვალი თითქოს აფეთქებამ გაფანტა. 80 უნივერსიტეტიდან სულ რაღაც 30 დარჩა. ტყუილად გადავყარე რეგისტრაციისთვის გადახდილი 200 მანათი. წერ საკუთარი ფეისბუქის გვერდზე ტურანი. Ბოლო დღეებში სოციალურ ქსელებში მთავარი განხილვის თემა იქცა საზღვარგარეთ სწავლების სახელმწიფო პროგრამის თემა. ვიღაც შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებში არსებული ადგილების სიმცირით აუკმაყოფილო. ვიღაც იმით, რომ სიიდან მსოფლიოს საუკეთესო უნივერსიტეტები გაქრა. ვიღაცა კი იმის განშჯითაა დაკავებული, რომ ყველაზე მეტი ადგილი რუსეთის, ჩინეთისა და ბელორუსიის უნივერსიტეტებშია გამოყოფილი. 22 მაისიდან 15 აგვისტოს ჩათვლით დაიწყება 2013-2014 წლებისთვის საზღვარგარეთ სწავლების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეთა განაცხადების მიღება. განაცხადების მიღებამდე რამდენიმე დღით ადრე უნივერსიტეტების ჩამონათვალი შეიცვალა. ჩდება კითხვა, რა მდგომარეობაში აღმოჩნდება ის ადამიანი, რომელიც წლების განმავლობაში ემზადებოდა გამოცდებისთვის. გამოცდებამდე 2-3 დღით ადრე ცვლიან საგნებსაც. აიდან აჰმედ ბეილი იტალიაში ენათმეცნიერებას სწავლობს, ახლა კი ბრიტანეთში გეგმავდა სწავლის გაგრძელებას. ძალიან იმედგაცრუებული დარჩა, როცა უნივერსიტეტთა ჩამონათვალში მის მიერ არჩეული სასწავლებელი ვერ აღმოაჩინა. ახლა მას ხელახლა მოუწევს სხვა უნივერსიტეტის ძებნა. არჩევის შემდეგ კი ხელახლა გასაუბრების გავლა და რაც მთავარია, ხელახლა დოკუმენტების შეგროვება.
სხვა უნივერსიტეტების საიტებს გადავხედე. ჯერჯერობით ორი უნივერსიტეტის პირობები მაკმაყოფილებს. იქ აქვს სასურველი სპეციალობები, მაგრამ დოკუმენტების გაგზავნა უნდა მოვასწრო აგვისტომდე, რომ შემდეგ საზღვარგარეთ განათლების სახელმწიფო პროგრამისთვის მიმართვაც მოვასწრო.
საზღვარგარეთ სწავლის სახელმწიფო პროგრამისთვის მიმართვა შეუძლია ყველას, ვინც შესაბამისი კომისიის მიერ ჩატარებულ კონკურსში მაღალ ქულებს დააგროვებს და ექნება საზღვარგარეთ არსებულ უნივერსიტეტში ჩაბარების დამადასტურებელი ცნობა. განცხადებების მიღების ვადა 15 აგვისტოს იწურება. სტიპენდიის გაცემის საკითხი შემდეგ განიხილება. უპირატესობა ენიჭება მათ, ვინც პრიორიტეტულ უნივერსიტეტსა და სპეციალობას აირჩევს. ახალ სიაში 34 ქვეყნის 450 უნივერსიტეტი შევიდა. სიაში მოხვდა 3 ამერიკული, 50 რუსული, 30 ფრანგული, 40 იაპონური, 23 თურქული, 24 იტალიური, 19 ჩინური და 4 ბელორუსული უნივერსიტეტი. ფახტიან გაჯიევი უცხოეთში სწავლის მსურველ სტუდენტებს უწევს კონსულტაციას, ეხმარება მათ უნივერსიტეტების შერჩევაში. მისი სიტყვებით, განათლების სამინისტროს სიაში მსოფლიო ათეულში შემავალი უნივერსიტეტებიც მოხვდა, თუმცა სამწუხაროდ უნივერსიტეტების უმეტესობა ასეულში კი არა, ათასეულშიც არ შედის.
სიაში სულ 3 ამერიკული უნივერსიტეტია, მაგრამ მსოფლიოში 1000 უნივერსიტეტია. უნივერსიტეტთა რეიტინგის პირველ ასეულში სწორედ ამერიკული უნივერსიტეტები შედიან. ბევრი ფიქრობს, რომ სიაში ცოტა ამერიკული უნივერსიტეტი იმიტომაა შესული, რომ იქ სწავლა ძალიან ძვირიჭდება. მაგრამ ეს მცდარი აზრია. საუბარი დაფინანსებაზე არ არის. მაგალითად, განათლება ბრიტანულ, შვეიცარიულ და კანადურ უნივერსიტეტებში იგივე ღირს, რაც ამერიკულში. ზოგიერთი ძვირიც კი. ეს სია ერთმნიშვნელოვნად პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიხედვითაა შედგენილი. როგორ შეიძლება სიაში 50 რუსული და მხოლოდ 3 ამერიკული უნივერსიტეტი შედიოდეს? რუსეთის საუკეთესო უნივერსიტეტი, მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტიც კი მსოფლიო რეიტინგში განსაკუთრებულად საპატიო ადგილს ვერ იკავებს. ამ სიაში არ შედიან ის უნივერსიტეტები, რომლებიც ამერიკული ორგანიზაციების მიერ ათეულში არიან დასახელებული.
და კიდევ ერთი მომენტი. შეერთებული შტატების უნივერსიტეტებისთვის სტიპენდიები მხოლოდ მაგისტრანტებისთვის გაიცემა. რა კრიტერიუმებით ირჩევენ უნივერსიტეტებს? განათლების სამინისტროში ამ კითხვაზე პასუხს არ იძლევიან. გვითხრეს მხოლოდ ის, რომ სიას პრეზიდენტთან არსებული განათლების კომისია ადგენს. კომისია 2005 წელს შეიქმნა. კომისიის წევრები მინისტრები და რექტორები არიან. კითხვა, როგორ ირჩევა უცხოური უნივერსიტეტები, ღიად რჩება. პროფესორი ჯამილ ჰასანლი იხსენებს საზღვარგარეთ სწავლების კომისიის წინაშე ერთდროს წარმოთქმულ წინადადებას.
მე
ვთავაზობდი თითო ქვეყნიდან თითო ადამიანის გაგზავნას აჯობებ და გაგვეფორმებინა მსოფლიოს ყველაზე მაღალ რეიტინგულ უნივერსიტეტებთან 5-წლიანი ხელშეკრულება და თანმიმდევრულად გაგვეშვა იქ სტუდენტები. ამასთან შეიძლებოდა გვეწარმოებინა მოლაპარაკება იმასთან დაკავშირებით, რომ სტუდენტები უფრო პრესტიჟულ უნივერსიტეტებში გაგვეგზავნა. რასაკვირველია, მე შედარებით გავლენიან უნივერსიტეტებს ავირჩევდი. მთავარი მიზანი ის კი არ უნდა იყოს, რომ სტუდენტები უბრალოდ საზღვარგარეთ გაუშვათ სასწავლებლად, არამედ ის, რომ მათ ხარისხიანი განათლება მიიღონ.
ეჭვებს იწვევს ასევე პრიორიტეტულად მიჩნეული სპეციალობებიც. მომავალი სასწავლო წლისთვის პრიორიტეტულადაა გამოცხადებული ვეტერინარია, ბიოლოგია, ფიზიკა, ეკონომიკა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, კლასიკური ევროპული მუსიკა, უძველესი ენები, ინჟინერია, ნანოტექნოლოგიები, ნავთობის წარმოება, მათემატიკა, განათლების ორგანიზაცია და მართვა, მედიცინა და ტურიზმი. საზღვარგარეთ სწავლების სახელმწიფო პროგრამა აზერბაიჯანში 2007 წლიდან მოქმედებს. 2015 წლამდე გაწერილი პროგრამის მიხედვით საზღვარგარეთ სასწავლებლად 5000 მსურველი უნდა გაიგზავნოს. გასული 6 წლის განმავლობაში პროგრამით სულ 1200 ადამიანმა ისარგებლა, მათგან 514-მა სტიპენდია მიიღო ბაკალავრიატში სწავლისათვის, 457 მაგისტრი იყო, 94 ასპირანტურაში სწავლობდა, 153 კი რეზიდენტურაში. პროგრამის განხორციელებაზე 20 მილიონი მანათი დაიხარჯა.
პროგრამის ჯრასნა 20 მილიონიდან ჩოხ ვე საათხაშანებ.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს განათლების საზღვარგარეთ მიღების საჭიროებასა და შესაძლებლობებზე საუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულდა, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა. ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებაც ძირფას მსმენელებო, ჩვენ კლავ შევხვდებით ერთმანეთს დღეს საღამოს. ნახვამდის, კისურვებს ასიამოვნო კვირა დღეს.